Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Sunt Dana Mercioniu și vă invit să petreceți următoarele momente împreună cu noi, aici la Femeile Speranței, unde vom găsi, sper, fiecare dintre noi ceva util pentru sufletul nostru și sfaturi practice pentru familiile noastre. Am pregătit și astăzi pentru voi un interviu, o meditație biblică, muzică inspiratoare și alte surprize. Astăzi avem un subiect arzător la ordinea zilei. Ascultați!
Dane, ți-am spus de 100 de ori să nu mai umbli lucrurile mele. Unde mi-ai pus blugii cei noi? Mă grăbesc să mă întâlnesc cu Georgiana și din cauza ta o să întârzi.
Dar de ce ești așa de sigură că eu sunt vinovat? Tu întotdeauna te crezi mai grozavă și dai vina pe mine. Când se întâmplă ceva rău, pac, cine-i vinovatul?
Eu, bineînțeles.
Poftim, ia-ți blugii. Am văzut-o pe mama când i-a pus la spălat. Că iar te-ai pătat cu dulceață. Eu trebuie să știu unde sunt lucrurile.
Și dacă știai, de ce nu mi-ai spus până acum? De jumătate de oră îi caut ca disperată și tu...
Da, văd, ai răsturnat jumătate de dulap. Tu le pui la loc.
Ba tu să le pui, pentru că m-ai lăsat să caut. Și nu mi-ai spus nimic. Cum poți să fii așa de marțafoi?
Dar de unde să ghicesc eu ce căutai tu în dulap? Poate îți căutai creierul.
Ce ai zis? Ești spus lui tata.
Ba eu te spun lui tata.
Mai spune un cuvânt și te plăznesc.
Ai să vezi tu.
Au! Au, au, au! Părul meu, tata!
Măi, copii, ce e bâlciul ăsta? V-a auzit și mama de la bucătărie.
Ia început!
Ba el!
Ba nu!
Taci din gură!
Ei, ce ziceți? Vă sunt cunoscute astfel de episoade? Dacă aveți în îngrijire mai mult de un copil, astfel de conflicte între frați apar destul de frecvent. Dar nu e deloc ușor să faci pe polițistul sau să stabilești cine are dreptate atunci când doi copii se ceartă, se trag de păr sau își pun porecle. Ce e de făcut? Dezbatem acest subiect spinos împreună cu psihologul Adina Idor, mămică și în același timp dascăl la Școala Gimnazială Română-Finlandeză din București. Bine ai venit, Adina!
Bine v-am găsit și eu.
Am o întrebare foarte personală. Știu și eu și cu altă ocazie ai spus și ascultătorilor noastre că ai două fete și aș vrea să spun această întrebare, poate incomodă. Dacă cele două fetițe ale tale se ceartă sau dacă ai simțit că există rivalitate între ele?
Cu siguranță am observat lucrurile acestea și, în primul rând, ca mamă, m-am gândit oarecum le voi putea iubi la fel de mult pe amândouă. Asta era întrebarea pe buzele mele încă de când am aflat că sunt sărcinată.
Știu că rivalitatea dintre frați se manifestă în multe feluri. Văd asta și la copiii mei. Uneori se tachinează, uneori încearcă să se intimideze sau să se amenințe. Uneori rivalitatea se manifestă prin distrugerea lucrurilor personale ale celuilalt. Uneori copiii își pun porecle sau, mai grav, se poate ajunge și la abuzuri fizice. Care ar fi cauzele acestei proverbiale deja rivalități între frați?
Este vorba de nevoia copilului de a fi în centrul atenției. Și atunci când nu se mai întâmplă acest lucru, le este amenințată imaginea. Ei vor să fie doar ei iubiți și pur și simplu vor să aibă ei întietatea înaintea părintelui.
E o formă de egoism, care
o formă
e specifică
de egoism,
vârstei mici.
Vârstei mici, dar care poate avea urmări până mai târziu.
Se întâmplă uneori ca rivalitatea dintre frați să fie alimentată de părinți?
Da, se întâmplă atunci când părinții nu veghează și când pur și simplu devină părtinitori în a lua decizii.
Deci o altă cauză a rivalității poate să fie și gelozia.
Gelozia fraternă. Certurile, pur și simplu, părinții sunt foarte obosiți și nu mai au atâta timp pentru copii. Când fac altceva în timp ce copilul are nevoie de joc și de joacă și se întâmplă des. De exemplu, am văzut multe situații în parc când mamele erau la telefon și copiii pur și simplu făceau năzdrăvănie astfel încât să le capteze atenția. Și asta am văzut și eu acasă, când ele au nevoie de mine și eu poate fac mâncare. Și de multe ori prefer să le iau cu mine, să le implic în rutinele de la bucătărie, astfel încât ele să vină să participe de drag.
Ce am putea să facem noi ca părinți pentru a evita aceste dispute între copiii noștri?
Este important ca fiecare copil să se vadă unic. Mă refer la unicitatea personalității lui, la faptul că el este diferit, să-i se accepte diferențele și pur și simplu să le acordăm timp specific și să le vedem nevoia lor de dragoste și limbajul lor de dragoste. Poate un copil vrea să primească atenția prin timpul acordat. Poate alt copil vrea prin cadouri, altul prin cuvinte de încurajare, altul prin anumite servicii. Trebuie să vedem fix ce funcționează la nevoia lor ca să știm cum să împlinim această nevoie.
Vrei să spui că trebuie să petrecem un timp de calitate cu fiecare copil în parte. Mă gândesc că un alt mod de a evita disputele dintre copii ar fi și instaurarea unor reguli ale familiei.
Este foarte important ca copiii noștri să înțeleagă sensul regulilor. Și chiar dacă ai petrecut timp individual cu ei, timp împreună. Este foarte important ca ei să știe că au timp cu mama, tata, familia, prin diverse activități, prin joc împreună, joc de masă, implicați responsabilitățile familiei, să știe foarte bine care le este rolul. Și regulile arată clar autoritatea din casă, arată clar limitele.
Să ne gândim la un exemplu concret. Dacă știm că cei doi copii ai noștri își spun vorbe urâte unul celuilalt, am putea să impunem ca regulă, la noi în casă nu se folosesc cuvintele, prostule, nebunule sau altele de felul acesta, la noi în casă nu sunt admise poreclele și așa mai departe.
Pentru că ai abordat tema poreclelor, nu pot să nu spun faptul că poreclele din copilărie creează un anumit stigmat social și pe mai departe. Toate pornesc din copilărie și dacă nu sunt stinse la timpul potrivit, dau o imagine de sine nepotrivită, lipsa de siguranță și, de ce nu, chiar și relații sociale deficitare.
Când este cazul să intervenim în disputele copiilor noștri? Când ar trebui să considerăm că ceva este inacceptabil?
Atunci când se pune în discuție siguranța copiilor, atunci când poate se întâmplă anumite lucruri care afectează bunăstarea, sănătatea chiar a copiilor. Dar, în cazurile minore, să lăsăm pe copii să-și rezolve singur problemele, pentru că atunci învață modele de rezolvare a conflictelor.
Mă gândesc că putem găsi, dacă suntem creativi, și anumite modalități de a detensiona situația, da? Știm că la vârstele mici copiii ajung să se certe din orice. Noi, părinții, am putea să fim înțelepți și să intervenim astfel încât conflictul acela să se spargă ca un balonaj de săpun.
Sigur că da. Dacă copiii sunt foarte mici, funcționează incredibil de bine distragerea atenției. Dacă copiii sunt mai mari, pur și simplu poți să le povestești prin discuții, ei pot înțelege că au greșit. Ai putea chiar să faci jocuri de rol cu el, cum te-ai simțit tu în situația respectivă. Dar cred că cel mai important este exemplul personal. Copiii învață să își rezolve conflictele atunci când văd și cum adulții își rezolvă față de ei conflictele.
Mă gândesc că nu strică nicio doză de umor.
Este binevenit și umorul pentru că el ne liberează de tensiunea aceea creată prin conflicte, prin rivalitate.
Am auzit de cazul unei mămici care atunci când copiii ei erau în conflict, le cerea să se așeze în fața unei oglinzi și să înceapă să facă grimase în oglindă. Toată tensiunea provocată de conflict dispărea când copiii ajungeau să se amuze unul de grimasele celuilalt. Iată un mod care poate părea hilar pentru unii, dar care la vârste mici cred că funcționează.
Este bine să învățăm pe copii cum să-și exprime emoțiile și am un joc interesant pe care îl folosesc la școală. și anume ne salutăm ca niște copii fericiți. Copiii se salută ca niște copii fericiți sau ca niște copii triști și furioși și fac și grimasa respectivă, dar intră puțin în rol și devin și amuzați de jocul în sine, dar și învață cum să pună degetul pe emoție. Să spună, sunt furios pentru că, și apoi să monitorizeze emoția și apoi îi apreciem pentru momentele în care au avut reușite.
Da, mi se pare că și asta e o modalitate, aprecierea momentelor în care doi frați se înțeleg, da? De multe ori noi ca părinți reacționăm doar atunci când există conflict, dar ce frumos ar fi să le spunem, uite ce frumos v-ați jucat împreună în dimineața asta, ce frumos ar fi dacă de fiecare dată ați face la fel. Și cred că lucrurile vor sta mult mai bine. Din păcate, așa cum spuneam și cu altă ocazie, nu am avut frați și mă simt oarecum geloasă pe cei care au frați, pentru că cred că au învățat de mici anumite strategii de a rezolva conflictele, de a negocia lucruri de care ai în viață nevoie mai târziu. Ce lecții crezi că pot învăța copiii pe viitor din rivalitatea aceasta, care de multe ori este inevitabilă dintre frați?
Ei pot învăța toleranța la frustrare. De foarte multe ori suntem puși în situația în care pur și simplu ne e greu să facem față cu frustrarea, să așteptăm, să ne vină rândul la magazin, să cedăm trecerea în trafic. Atunci când ai frați, înveți răbdarea și înveți această toleranță la frustrare. Un alt beneficiu ar fi că îți pui bazele relațiilor sociale și pur și simplu înveți cum să comunici, cum să negociezi, așa cum ai spus și tu. Poți învăța cum să tolerezi frații din biserică atunci când mergi într-o biserică altfel pentru că ai avut frați și în trupul lui Hristos este ca și într-o familie.
Și iată, lucrurile care se învață în copilărie se învață temeinic, nu? Și toate bazele astea ale vieții sociale care se pun în copilărie ne sunt utile și mai târziu. Timpul nostru este foarte limitat, din păcate, și știu că sunt multe lucruri de spus pe acest subiect al rivalității dintre frați, dar cred că subiectul este inepuizabil pentru că situațiile cu care ne confruntăm noi ca mame sunt atât de variate încât nu le-am putea acoperi într-o emisiune. Însă mă bucur pe de altă parte că îl avem alături de noi pe Dumnezeu, care are toate rezervele de înțelepciune de care avem nevoie. Și așa cum ne-a promis, dacă ne lipsește înțelepciunea, să o cerem de la El, pentru că dă cu mână largă și fără mustrare. Mi-l imaginez pe Dumnezeu ca pe un boier care nu ține socoteala atunci când dă ceva, dă cu mână largă și nu ne ceartă când venim mereu la El să-i cerem înțelepciune. Așadar, dragi prietene, haideți să apelăm la resursele inepuizabile de înțelepciune ale lui Dumnezeu pentru a ști cum să gestionăm rivalitatea dintre copiii noștri. Mulțumim, Adina, că ai fost din nou alături de noi cu părerile specialistului. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Iar noi, dragi ascultătoare, revenim după o scurtă pauză muzicală.
Ce prieten am în Iisus, când mă rog lui Dumnezeu. Cește pentru mine și eu stau pe brațul său.
Dragele mele, conflictele dintre frați nu sunt de azi de ieri. Nu au apărut odată cu epoca modernă. Nu. Natura umană este aceeași încă de la căderea omului în păcat. Biblia este cinstită și ne descrie relațiile dintre oameni exact așa cum au fost. Amintiți-vă de Cain și Abel, prima pereche de frați. Rivalitatea lor a mers până la crimă. Dar mai sunt în Biblie și alte exemple. Ileana Cernat are pregătită pentru voi, dragi prietene, o astfel de povestire din Biblie.
Bine v-am găsit, dragi prietene! Sunt Ileana și mă bucur să fiu din nou cu voi. Am ascultat mai devreme un interviu despre rivalitatea dintre frați. Competiția dintre copii poate fi feroce uneori și noi ca părinți nu ne simțim deloc bine când în familie se acumulează atâta mânie. Aș vrea să împărtășesc cu voi o povestire, despre rivalitatea dintre frați, care din păcate nu a fost controlată de părinți și a avut consecințe dezastruoase pentru unul dintre frați. Povestirea se găsește în prima carte a Bibliei, în Geneza, în care ni se vorbește despre un om pe nume Iacov, care într-o anumită împrejurare a primit de la Dumnezeu și numele de Israel. Iacov s-a căsătorit și a avut 12 băieți și o fată. Dar dintre toți copiii a avut un fiu preferat, pe care îl iubea mai mult decât pe ceilalți. Numele lui era Iosif. Era evident pentru toți din familie că el era copilul preferat și lucrul acesta a stârnit gelozia fraților lui. Iacov l-a favorizat pe Iosif făcându-i o haină foarte specială. Era o haină colorată și frumos ornamentată. Niciunul din ceilalți frați nu avea o astfel de haină, numai Iosif. Și asta i-a făcut pe ceilalți frați foarte geloși. Dragi prietene, mă întreb dacă darul acesta special din partea tatălui său l-a făcut pe Iosif să fie arogant față de frații lui. Voi ce credeți? Haina aceasta specială l-a făcut pe Iosif să se simtă superior fraților săi? Am uitat să precizez că Iosif era penultimul fiu al lui Iacov. În vremurile acelea, întâiul născut primea cea mai mare onoare, dar Iacov a ales să ofere darul cel mai special lui Iosif. Și Iosif se simțea bine în pielea lui și într-o zi s-a hotărât să împărtășească fraților săi ce visase. În visul lui se făcea că el stăpânea peste frații lui și că ei se plecau în fața lui. Când le-a relatat fraților săi visul, aceștia au fost de-a dreptul mânioși. Apoi Iosif le-a mai povestit un vis. Se făcea că soarele, luna și 11 stele, adică tatăl, mama și cei 11 frați ai lui, se plecau înaintea lui. Frații lui erau din ce în ce mai mânioși pe el și cu toate acestea, Iacov nu le-a spus niciun cuvânt fiilor săi. El a permis ca gelozia și mânia să crească tot mai mult în inimile lor. Într-o zi, frații erau la câmp, având grijă de oi. S-au uitat în depărtare și iată că l-au zărit pe Iosif, care se apropia de ei. Știau că e Iosif pentru că i-au recunoscut haina vopsită în culori strălucitoare. Unul din frați a propus să-l omoare pe Iosif. Nu toți au fost de acord. O caravană de negustori care călătorea spre Egipt s-a oprit în ținutul lor și frații au hotărât să-l vândă pe Iosif acestor oameni. L-au vândut ca sclav, apoi au sfâșiat haina și i-au mânjit-o cu sânge. După aceea au luat haina acasă și l-au lăsat pe tatăl lor să creadă că Iosif a fost sfâșiat de o fiară sălbatică. Dragi prietene, rezultatele pot fi dezastruoase când copiii noștri acumulează mânie din cauza geloziei. Și această purtare nu îi place lui Dumnezeu. În timp ce sentimentele de gelozie între frați erau tot mai puternice, Iacov nu făcea nimic pentru a învăța pe fiii lui cum să se iubească și să aibă grijă unii de alții. De asemenea, acțiunile lui Iacov, prin care îl favoriza în mod fățiș pe fiul lui mai tânăr, au declanșat în mare parte gelozia și ura din inima fraților mai mari. ca o plantă cu rădăcini adânc înfipte în pământ, gelozia și ura au prins rădăcini adânci în inimile fraților lui Iosif. Dumnezeu vrea să ne iubim unii pe alții și dorește ca fiecare membru al familiei să aibă grijă de ceilalți. Este extraordinar să faci parte dintr-o familie. Și frații și surorile pe care ni-a dat Dumnezeu vor fi frații și surorile noastre pentru tot restul vieții noastre. Trebuie să învățăm cum să ne iubim unii pe alții și cum să avem grijă unii de alții pe măsură ce creștem și trecem împreună prin experiențele vieții. Când greșesc față de noi, când ne rănesc fizic sau emoțional, trebuie să iertăm. Iertarea poate restabili orice relație frântă. În povestirea noastră despre fiul lui Iacov, fiul cel mic a fost vândut ca sclav. A fost dus în Egipt, unde, după mai multe întâmplări, pe care vă invit să le citiți din Cartea Geneza, a devenit mare guvernator. Dumnezeu a condus împrejurările și l-a ajutat pe Iosif să obțină o astfel de poziție. După o vreme, a venit o foamete mare peste țară. Iosif, care era un conducător înțelept, a strâns provizii pentru ca oamenii din țară să nu moară de foame. Și oamenii veneau de departe să cumpere grâne de la Iosif. Într-o zi, frații lui au venit în Egipt să cumpere grâu. Ei habar nu aveau că fratele lor era guvernatorul. Ei credeau că Iosif a murit. Când Iosif și-a dat seama că cei care îi cereau grâu erau frații lui, el nu s-a mâniat pe ei. De fapt, a fost iertător și plin de dragoste. După ce i-a întrebat de tatăl lor și de fratele lor mai mic, Iosif le-a descoperit în cele din urmă că el este fratele lor Iosif pe care îl vânduseră ca sclav. Frații lui erau înspăimântați, dar Iosif i-a iubit și i-a iertat. El le-a dat grânele necesare și apoi familia s-a reunit. Dragi prietene, credeți că tatăl din povestirea noastră ar fi putut să învețe mai bine pe fiii lui cum să se comporte? Credeți că Iacov ar fi putut arăta mai multă dragoste față de ceilalți fii, ca să nu încurajeze gelozia dintre frați? Dumnezeu l-a creat pe fiecare copil așa cum este și El îi iubește pe fiecare așa cum sunt. În ochii lui Dumnezeu, fiecare copil e special. Dacă ești părinte, gândește-te la fiecare dintre copiii tăi. Găsește ceva special la fiecare din ei și laudă-i pentru acest lucru. Poate că un copil e priceput la construit, poate că altul știe să pregătească mâncăruri bune, poate că un copil este puternic și alt copil învață repede. Găsește motive pentru a lăuda pe fiecare copil, ajutându-l să se simtă special și iubit. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea ochi ca ai Lui, ca și voi să puteți vedea lucrurile speciale pe care le-a pus în fiecare dintre ei.
Dragi prietene, avem nevoie de modele, de femei ca și noi, care au trăit acum sau în alte epoci și din a căror experiență avem de învățat lecții importante de viață. Astăzi începem prin exemplul de viață al unei femei care a trăit în Anglia secolelor 17 și 18. A fost mama a 19 copii și a primit supranumele de Mama Metodismului. Susanna Wesley. Susanna Wesley este mama celor doi fondatori ai mișcării metodiste, John și Charles Wesley, și un mare exemplu de credință pentru fiecare dintre noi, ca femeie creștină și mamă. Susanna a văzut lumina zilei în anul 1669, fiind al 25-lea copil al familiei Annesley. Deși făcea parte dintr-o familie atât de numeroasă, Susana a primit o educație aleasă de la tatăl său, pastorul puritan Samuel Annesley, absolvent al Universității din Oxford, și de la mama sa, Mary White. Iată ce mărturisea într-o scrisoare vorbind despre copilăria ei. Am crescut înconjurată de cărți bune și am învățat să am propria judecată. La vârsta de 19 ani s-a căsătorit cu pastorul Samuel Wesley, împreună cu care a dus o viață nu lipsită de dificultăți. Dar greutățile financiare ale familiei și grija pentru cei 19 copii, dintre care au supraviețuit până la maturitate doar 10, nu au putut să o doboare, Susana dovedind un caracter puternic și o mare încredere în Dumnezeu. Aceasta a reușit să impună în familia ei câteva reguli simple, dar extrem de importante. Iată câteva dintre ele. Copilul trebuie învățat să se roage de îndată ce poate vorbi. Cumințenia este obligatorie în timpul închinării. Mâncatul între mese nu este permis. Medicamentul se ia fără comentarii. La ora 8 copiii trebuie să fie în pat. Copiii nu vor primi ceva atunci când plâng, ci atunci când cer politicos. Nu este permis ca un act păcătos să rămână nepedepsit. Nu pedepsi copilul de 2 ori pentru o singură greșeală. Pretinde și răsplătește comportamentul bun. Respectă cu strictețe toate promisiunile. Și nu neglija educația în favoarea muncii. Iată doar câteva dintre ele. Susana a supravegheat cu atenție educația copiilor ei, învățându-i latină, greacă, anatomie, teologie, poezie și altele. Un loc central în educație l-avea învățarea Bibliei și practicarea devoțiunii zilnice în familie. O devoțiune care izvora din profunzimea propriei relații cu Dumnezeu. Iată cum se ruga Susana Wesley. Fă-mă în stare, Doamne, să-mi adun și să-mi ordonez gândurile înainte să mă apropii de Tine în rugăciune. Tu ești prea măreț pentru a putea fi luat în râs, prea înțelept pentru a fi tras pe sfoară de o închinare batjocoritoare și detești o jertfă nesinceră. Ajută-mă să păstrez mereu vie amintirea desăvârșirii Tale ca un neprețuit sprijin împotriva purtărilor formaliste și reci. Ferește-mă de rugăciuni nechipzuite și pripite și de momente în care să mă refugiez în propriile preocupări sau plăceri, ca și când niciodată n-aș fi cunoscut rugăciunea. Un alt lucru surprinzător pentru o mamă care avea în grijă atât de mulți copii este faptul că Susana și-a stabilit o regulă din a petrece timp individual cu fiecare dintre copiii ei. Era un timp de rugăciune și de discuții, un timp în care mama reușea să pătrundă în sufletul fiecărui copil pentru a-i afla temerile, așteptările, progresele și scopurile. O astfel de investiție în sufletul copilor ei nu putea să rămână nerăsplătită de Dumnezeu. 2 dintre copiii ei, John și Charles Stanley, au devenit autori de imnuri creștine și întemeietorii unei mișcări de înviorare spirituală în Anglia. Creștinii au fost inspirați să studieze Biblia cu seriozitate și să-i urmeze învățăturile. După o viață deloc ușoară, Susana Wesley se stinge din viață la vârsta de 73 de ani, rostind următoarele cuvinte. Copii, în curând voi fi eliberată. Cântați un psalm de laudă lui Dumnezeu. Aceasta a fost în câteva cuvinte Susana Wesley. Cu un astfel de exemplu frumos de viață, încheiem emisiunea de astăzi, reamintindu-vă datele noastre de contact, căsuța poștală 19-88 București sau numărul de telefon 0727 311 013, la care puteți să ne scrieți sau să ne sunați pentru orice sugestie sau dacă aveți nevoie de o încurajare. Suntem aici la Femeile Speranței și ne dorim ca ori de câte ori ascultați emisiunile noastre să primiți câte o încurajare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, care ne dă și voința și înfăptuirea, putem să depășim orice greutăți. În grija lui vă las până la următoarea întâlnire și vă doresc să fiți mai mult decât biruitoare. Pe curând!
Femeile Speranței.